gouvernement ya na ni akala fido no ya ani ndika mo nga sira ni commission de conciliation colonel commission de conciliation e de club de l'union civil ministère charge dialogue social ale bo sigi ni grand ouvert c'est là pour que gouvernement ni syndicat mo nga sigi ni sigi ba ko donc gouvernement ya na ni ke ni matu kun bien que ala rencontre la base de siège le 5 février en masra de kula parce que gouvernement ya proposition ni ke syndicat mo so ma o dema bali négociation trafina de bicola commission de conciliation mo bu gampu ba barala gouvernement mo bu bala syndicat fa na bu ba démarche là donc konana gouvernement ya na ni ke ni matu commission de sa réunion ke kun bon réunion ke la kun malheureusement gouvernement est mis au syndicat fait à masika france on a une terre kafo avec proposition mon ko ni ba jira kafo wa gri kuri bilan ya faraka ni na 2020 parmi janvier 2020 ka pour ka bo 1060 ka tabla 1100 2021 ka kuri ka faraka ni ba bo 1100 ka tabla 1200 on a une kilo de minou fait konana donc gouvernement ya ni nou fait konana ni de ka si école de mode ya ni école ma ko so ari le fait que jora de kala de la jora de guerre de la ka ni ka la do o te ka do parce que yo ta ambi no photo sera de parce que on grave de coso gouvernement ya ni nou fait ka do classique no ni ba tu mo se se nou ka si ko ka hakki so hakki ni constitution mali constitution ya duma ka a jaku ya gouvernement ka gouvernement ko hakki di personne bon malheureusement mar sa ma folo le wa ba ma folo fana parce que ko ba ko ma di nga wati duma de tara nga kri jaga bo ni nga mo ko ka nyoro ni a trebe se fana nga jadi di parce que ni ko jadi de ma ko
ni na dem sunu ga kalan ko abina laban chugo jume
na la sama on dalen bala ka ko dem sunu ga kala de laban ka ni na la sama ni na ya fo tukum da kuma mati ga an sindika mo ko ro ti tin ni amu de ko kuma mo ya mo ro ro far ma ni ko se ni ba o ko amu de ko kuma mo ya ko be se na dalen bala ko le tru ni sindika ni ni fana ye ko de sunu ko bi mali ka tra ni mali ga development joro de ke gorno na chugo chugo abu ni fana la ti nga hakla fola ya sana gouvernement matri malgré que école matri de grève là gouvernement et volontaire une fana recrutée volontaire une semaine ni na ça ou la formation là ni bato bisa ta de école ko na la sana planification ni kera o école matri ni volontaire ni kanga baradam ni 11 ni normalement en semaine ni école matri ni kanga ta école ko ni kata classe uta en attendant que ani école matri ko de kula ni fana kana ka franco donc ay wiri la école matri ni non tara retraite fana sa na manu ko ni bla ni fana ni matu bina ka effectif renforcé ani na fana administration scolaire corona école matri chambala no be kapula ni établissement nuna ani ni fana ka kafika ni soko ke ni matu effectivement école de ni soko hakki frotu donc andale mala ni 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 besina na ke sababu ni no tuma école matri nan sindicat atlantique corona inter de nutara ani ni ni bla minima ni ni ka fara ron ka ni matu école de ni soko hakki frotu exemple va se ya ke nyama.